Ano, prosím.
Já bych se zeptal, zatím jste se výborně věnoval teda jako jednotlivcům, což teda jistě má velký význam, ale myslím si, že teda pokud tam chybí systém celostátní, případně potom v celém světě, formou teda jako demokracie, teda vláda lidu, u nás teda vládu, která nás vede teda tady v recesi, špatného hospodářství, ekonomiky, takže tam teda jako pokud se nezačne, tak těžko potom jednotlivci teda jako tady tu změnu k lepšímu, včetně duchovní úrovně, jako může začít a nabít nějakého většího rozsahu. A ještě jedna teda otázka teda v této souvislosti, kdy vlastně teda vždycky teda, jak se společnost vyvíjela, tak vždycky teda zaostávala i zákon. A dneska se toho tak obrovsky zneužívá, že vlastně potom trpí teda nejenom jednotlivce, ale celé národ. Kde tady by bylo nějaké řešení?
Na sklonku totality, jak se začala šířit ekologie, tak už se tak jako mezi těmi stoupenci z dobrého životního prostředí a péči o dobré životní prostředí objevovala věta myslí globálně, jedné lokálně. Čili mít jakousi globální vizi, jak jste ji teď krásně popsal, ale být si vědom toho, že mohu něco realizovat jenom v té lokalitě, kde se nacházím, a když tam začnu vytvářet dobré životní podmínky a podaří se mi probudit lidi kolem sebe, tak postupně to bude přibývat.
Za rybáku ještě mnoho, mnoho.
No, ale důležité je nevzdávat se. No, to je vážné téma. Já nejsem politik, já teda neumím takhle politologicky to teď rozebrat a myslím si, že to Centrum občanského vzdělávání, kdy jsem 2 roky pracoval, které teda mělo, to byl projekt Evropské unie a skončil, bohužel po 3 letech, tak ten měl za cíl dosáhnout toho, abychom kultivovali právě i politiky, což se nám nepodařilo, ale přece jenom pokračujeme teď, nebo pokračují ti moji kolegové, já už jsem z toho vystoupil, protože už nezvládám všechno, pokračuje se aspoň tím, že se orientuje ta skupina těch nadšenců na to, aby se přes knihovny, které jsou prakticky v každých menších městech, realizovali přednášky a kurzy a cvičení a informace a burcování lidí právě k té občanské slušnosti, občanské kultuře. Ano?
Já bych chtěl ocenit to, co jste říkal o tom, že člověk má odložit prostředky to temné a to temné. A navázat na to, co říkáte, to je, že dneska jsem slyšel, že 62% žáků základních škol od 6. do 9. tříd jako hodnotí lépe a pozitivně informace v bulvární médií než celý. A to mi myslím jádro toho, co byste řekla, protože ten problém není jenom v nějakých špatných politicích, ten problém je asi v rodinách a všude, kde i to dítě je třeba formováno tak, že mu ta závodná informace, nebo ta informace z toho bulváru, jako je opravdu obsažnější a zajímavější. A to si myslím, že je základní buňky, jako je rodina.
To, co říkáte, mě připomnělo. Je to rodina a může to být i dobré prostředí ve škole. Teď je třeba takové hnutí, říká se tomu, adaptační kurzy. Prostě když se z 5. třídy do 6. zeskupí jinak ta třída, že tam jsou děti, které se předtím neznali, tak týden před zahájením školní docházky ten designovaný třídní učitel jede s dětmi do přírody, do nějaké toho zařízení, jak jsou ty jarní pobyty v přírodě a tak. A tam se s těmi dětmi jako zblíží, probudí v nich zájem třeba učení a podobně. Tak zase z diplomové práce, kterou jsem oponoval, která se realizovala v Olomouci na Fakultě tělesné kultury, se prokázalo, že v těch třídách takhle, v těch adaptačních kurzech, děti, které tím projdou, že potom učitelé chodí za tím třídním nebo za ředitelem, co jste s těma dětskama udělali. To je nádhera v té třídě učit. Jo? Stačí taková maličkost, ovšem důležité je, aby ten designovaný třídní učitel byl nadšenec, který to s dětmi umí. No, moje žena byla třídní současného pana ministra Petra Fialy. Já se musím pochlubit svou ženou, protože v Učitelských novinách se objevila věta v rozhovoru, co vás ovlivnilo, pane ministře, protože se věděl, že studoval na matematické třídě na kapitána Joroše v Brně, kde moje žena učila, ona češtinářka. No, ovlivnila mě paní profesorka Emma Smejkalová, protože vytvářela Ostrovek svobody, v té době temna, v těch 70. letech. No, moje žena, já jsem tím měl hrůzu z toho, protože ona říkala, vykládala jsem jim o Solžení synovi, o Pasternakovi. A prostě probírala i Biblii a to dokonce jedna soudružka, maminka, si přišla stěžovat a naštěstí jenom řediteli a tak. Takže takový kantoři byli a jsou, a pán zaplat za ně a podporujeme. Já si myslím, že skutečně to ekologické myslí globálně jedné lokálně, či lokálně podporujeme, kde můžeme učitele, aby se probouzeli a dokázali natchnout dětská scout, třeba Sokol, Orel a tak dále. Ty různé zájmové organizace, to všechno jsou pro děti a mládež, jsou takové formy, kterými lze probouzet, a když to vydrží, ti mladí lidé potom, když je něco nezlomí a zase vědět, co... To je teď předmět výzkumu, to je to naše Centrum občanského vzdělávání, ty výzkumy tohoto typu dělalo a já v nich teda pokračuju. Myslím si, že tam už tuším, kde je ten pes zakopaný, ale to je jiné téma teď. Takže v každém případě máte pravdu a děkuju vám i za vaši poznámku.
Včera byl v televizi takový pořad, kdy prostě vznikla nová církev, takzvaný adomistej. Bývalý politik, který jako velmi velké zbohatlí, která investoval do toho obrovské částky, řídí to jeho bývalá žena a kromě toho teda jako ještě další teda léčitelky a další lidi, kteří se tomu věnují, přišlo to z Ameriky a staví na pozitivní myšlení, prostě všechno pozitivně teda to je. A vystavěli tady u nás to slova teda hrad, pevnost, izolované teda z obou stran, zevnitř, zvenku, a teď to teda jako dostavují a teď tady začnou teda nové nápady.
Tak těch pokusů už tady bylo a jistě ještě asi budem. Jo. Když to říkáte, když se vám takhle přiznám, 40 let putoval pouští, byl jsem spíš ctitel buddhismu a hinduismu a až po 40 letech teda se mládí, ale díky Bohu jsem tuto spiritualitu si docela osvojil a sdílím názor Bhagavad Gita, Bible hinduismu, kde je věta na adresu Boží, jsi jediná pravda, již dali lidem mnoho jmén. Takže kvůli jménům se dá válčit, ale okouzelně apoštol Pavel v listu Korinským, kde říká, dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden duch, až jsou rozličné služby, ale je pouze jeden pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Takže tím, to je na adresu třeba těch různých homeopatů a všech těch sekt a kultů i těchto takhle vznikajících náboženství. Pokud se dokáží podřídit tomu jedinému duchu, jedinému Bohu, tak dobře, ale pokud na sebe váží, jo, já jsem ten, který tě povede do toho ráje, tak to je nebezpečné. Nevím, to by vyžadovalo delší výklad, to, co teď takhle naznačuju, ale chci tím říct, že bychom měli respektovat kritickou, ale poctivou víru a ne takhle surfovat jako po různých zajímavých a lákavých nabídkách různých spiritualit. Jo, tak já tomu říkám třeba to New Age, to bylo okouzlující, když se to objevilo ještě za komunismu. A protože od mládí mě tady tato témata zajímaly, tak jsem si vzpomněl na to, že jsem ještě jako dospívající četl, to se jmenovalo Nová myšlenka, nebo tak nějak na počátku 20. století. Dlouho potom to zaniklo a najednou teda tady toto a já tomu říkám hamburgerová spiritualita. Prostě za poklusu za světskými cíly zbaštit nějaké to duchovní sousto. A věnovat se poctivě hledání cesty k Bohu vyžaduje to odkládání těch skutků temnoty a daleko větší takovou sebekázeň, než nabízejí tady tyhle ty systémy. Ale prosím vás, to je jiné téma, to neotvírejme teď. Ano, máte?
Já bych měl jenom tak v podstatě pár věcí, které jsem si taky tady poznamenal z té naší přednášky a jedna věc, která mi tam velice utkvěla, tak je ten důraz na to, že v podstatě nemíjí třeba některé zabělé věci, které jsou z té politiky, ale dávat teda ten důraz v podstatě na, řekněme, obnovu té občanské společnosti, tedy v podstatě právě takový dvou přednášek, které se právě děl třeba v Salesián nebo v těch knihovnách. Tak potom s vámi chtěl říct jenom pár slov, jestli můžu prosit, tak nemůžete nějaké asi na to moc odpovídat. Ale já jsem vlastně tou cestou, co bych tady jste prezentoval, docela prošel. Takže v podstatě jsem řešil jako některé věci, jak řešit. A vyplivalo mi z toho právě tady ta odpověď. Takže je to velice zajímavé, ale je to prostě tak... To zvláštní, jako já se tady ten návrh vůbec.
A ta...
Počkejte. Ty návrhy jsou teda, takže vím, že to tak je. A děkuji za to, že jste tak řekl, že to potvrdilo některé věci. Děkuji. Nepotřebuji odpovídat, jenom pak jsem rád, že jsem to slyšel v této formě.
No, tak když tak přijdete za mnou na fakultu a povykládáme si o tom, jo? Žijete v Brně, jo?
Jo.
Takže já...
Tady se domluvím na rům potom.
Ano, já vám dám svou kartičku a můžete přijít. Dobrý. Ano?
Co vás přivedlo k tomu, že jste nakonec skončil do křesťanské filozofie a křesťanské víry?
Já tomu říkám přihrávky boží. Jo, tak sportovní terminologii. No ne, tak prostě nebyl jsem nikdy ateista. Když jsem dělal přijímačky, jestli vám to můžu říct, v roce 1953, tak u dveří seděla svazačka v té zkušební místnosti, vzala papíry, ptala se soudru, věříš Boha, měla za úkol kontrolovat občanku jako a přihlášku. A já jsem takovou otázku nečekal, tak jsem sklopil hlavu. A dnes si pamatuju, jak ti pánové z té komise začali radit rukama po stole, co ten chudák řekne, tak si to zpětně interpretuju a po dvou, třech minutách jsem špitl věřím. Ruce jim bezmocně klesly na stůl. Předseda komise byl Jaroslav Šabata, já jsem nevěděl, kdo je to Šabata tehdy, ale v té době pak jsem se dověděl od kolegů, že se ho rodiče zřekli, protože vstoupil v maturitní třídě do komunistické strany. A byl považován za takový militantního, ale slušného komunistu, jak jsme si posledně ověřili. Jsem byl v ročníku s Milanem Uhrem, s Tondou Přidalem a takovou jako dobrou partou. No a Šabata se na mě podíval, listoval v mých papírech, pak se usmál, řekl, soudruhu, my tě z toho dostaneme. Což asi byla výzva pro komisi, zkoušejte ho tak, aby prošel. Takže jsem se dostal na studia a ve čtvrtém ročníku mě profesor Chmelař, skvělý psycholog, řekl, chci vás mít asistentem, ale kádrovák mi řekl, že Smejkal se musí žít s dělnickou třídou. Přišla umístěnka do Pardubic, nastoupíte v Pardubicích a po roce a půl si vás budu moct vzít. Takže rok a půl jsem byl v těch Pardubicích. Předtím jsem ještě dvakrát pracoval celý prázdniny jako psycholog psychiatrické léčebně v Kroměříži a tehdy jsem byl ctitel Břetislava Kafky a podle něho jsem se naučil dělat hypnozu. V hypnoze jsem tam skutečně třeba koktavá divenka, spací léčba byla v módě, velké dávky barbiturátu, 20 hodin denně spali ti pacienti, co měli indikovanou tady tuto léčbu a byli buzeni jenom teda na toaletu a na jídlo. Po 14 dnech spací léčby koktala pořád a já jsem primář řekl, můžu s ním zkusit hypnozu, po dvou hypnozách nekoktala. Jo, tak a pak dokonce i jsem objevil pachatele krádeže pomocí hypnozy, čiže jsem byl ctitel, když to řeknu teď současnou terminologii, té parapsychologie. A byl jsem věřící a teď jsem nastoupil na fakultu, na marxistickou fakultu a řekl jsem si, neumím sedět na dvou židlích, neunesu to, abych tady něco předstíral. A opustil jsem praktikování katolické víry, ale namlouvali jsme si v té době Indii. Jak se osvobodila Indie, tak jsem se stal ctitelem hinduismu a buddhismu a to se tolerovalo, nebo to nebylo jako tak, jak jsem nechodil na nějaké obřady a podobně. No a celou tu dobu jsem teda četl občas víc Bhagavad Gita než Bibli, ale i tu. A tak jsem se snažil udržovat si kontakt, čili nebyl jsem jako vysloveně ateistou. No a po pádu totality jsem byl vyzvaný, jsem stal vedoucím psychologického ústavu a byl jsem vyzvaný biskupem, abych zorganizoval roční kurz psychologie pro kněze, tak asi 60 kněží. Nastoupil na celý rok, každé pondělí, ještě tři kolegy jsem do toho vtáhl, když jsem jim řekl těm 60 kněžím, když jsem byl věřící, teď nejsem, ale věře mám úctu, tak dodnes si pamatuju, jak se po sobě dívali, koho nám ten otec biskup svěřil jako organizátora. No a můj žák, který byl pobočníkem otce biskupa v organizování rodinných společenství, Josef Zeman, jméno možná znáte někteří, Centrum pro rodinu, Národní centrum pro rodinu vedl řadu let, tak mě zařídil půlroční stáž ve Vídni v Kirchliche Institut. Já jsem nevěděl, kam jedu. Přijel jsem tam v 96. roce, ředitelka vzala dokumenty a řekla, kam budete chodit do kostela. Já jsem říkal, já do kostela nechodím. Ona mě vytřeštěla oči, dívala se do papíru, zjistila, že tam je biskupův podpis, pokrčila rameny. Asi po 14 dnech se mě oslovil ředitel nemocnice na Ukrajině, řecko-katolik, pojď se mnou na řecko-katolickou mši. A trávit tak ty týdny tam jenom tak jsem s ním začal chodit na řecko-katolické mše. Ty mě velice oslovili, protože ta spiritualita pravoslavná vlastně, ale přitom uznávali papeže, to všechno jsem věděl, tak mě bylo tak jako přitažlivé. Do toho jsem navštěval toho Viktora Frankla, pak ta ředitelka volala, zve vás kardinál Koenig na oběd. Nás tam bylo 5 mužů, 5 žen, tak oběd pro 10 lidí. Po obědě si kardinál Koenig každýho vzal na 4 hodiny do kouta, povídal si s náma mezi 4 očima. A já mám k té spiritualitě i takhle třeba chápané, jak jsem naznačil, neortodoxně asi blízko, mám proto nějaké buňky, když to takhle řeknu. Já jsem měl dojem, že na mě zestupuje Duch Svatý. Že jsem věděl, kde je Koenig, věděl jsem, že byl jeden z vůdčích osobností druhého Vatikánu. 14 dní na to Velikonoce, ředitelka mě volala, 2 měsíce jste nebyl doma, jděte domů. Já jsem na zelený čtvrtek přijel do Brna a po 40 letech jsem šel k jezuitům se vyspovídat. To byl pro mě tak úžasný zážitek v 96. roce a v roce 2000, než moje žena k tomu dozrála, v den 40. výročí občanského sňatku jsme se brali církevně. A beru to jako dar, jako skutečně jako něco, co mě najednou rozšířilo, neuzavřelo, nebo nevtáhlo do nějakého tunelu nebo chodby, ale ukázalo mě život, svět, vesmír v daleko bohatějších dimenzích. No, přátelům kněžím, kterých mám spoustu, říkám, že kdyby žil ve středověku, tak už budu hořet na hranici. A oni se smějí a říkají mi taky. Jo, takže promiňte, že vám se tady takhle svěřuju, ale myslím, že to v našem společenství se hodí, že? přátelé, děkuji vám moc za trpělivost a za vlídnost, za kterou jste mě přijali.
No a můžete se těšit, zase se domluvíme na podzim na pana profesora a na našem Facebooku, jestli jste neviděli pořad na plovárně, tak Petr dal na náš Facebook tady s panem profesorem Smekalem pořad na plovárně s Markem Ebenem.
Velký zážitek pro mě.